dovodite jednog mladića koga niko ne zna i sad vidite zašto je doveden, da ga u stvari iskoristite, što on vrlo rado prihvatio, naravno, to je izazov tako mladog čovjeka, bude ministar da dođe u svoju sopstvenu zemlju iz koje je otišao. I vi kažete, bit će ove mere, pa će biti ove, ali pritom niste dobili društvenu podršku. Da biste dobili društvenu podršku za tako nešto, vi morate da objasnite ljudima razne stvari. Jedno od njih, teret toga. Ako vi povećate taj minimalni PDV sa 8 na 10, danas čujemo objašnjenje, pa možda pekari su rekli neće povećati. Kakav je to odgovor? Prvo kažete, doći će milijarde iz Emirata, dolazi šejk i daće nam džabe milijarde, investicije samo što nisu stigle, a onda u sledeću trenutku kažete zemlja na ivici propasti. Šta treba građani veruju? Da dolaze milijarde i šejk i kapital ogroman i to je inače do sada bio mali Mlađana Dinkića. To su ta skijališta i ne znam, neviđene neke stvari, Stara planina, cela sveća dođe, znači imate Šamoni i Staru planinu. Vi ni na koji način niste pripremili ljude, a pre toga ste im dali masu konfuznih poruka. I znate, postoji nešto pod vas što zove prag izdržljivosti, šta ljudi zapravo tačno mogu. Podaci su šokantni. I vi sada kažete, dobro, nećemo dirati penzije, dirat ćemo sada plate, minimalno, ali ovo je početak. A niko vam nije rekao šta je dalje. A znate zašto nije rekao? Što oni zapravo taj plan i nemaju. I to je drugi element, kažem, neozbiljnost cele te priče, da oni nisu izašli s jednim gotovim planom i rekli, ovo je ono što mi moramo da uradimo, mi stojimo politički iza toga i mi ćemo ovo da sprovedemo da zemlja ne bi kao Grčka došla u još goru situaciju. Ne, vi kažete, ja ću izgubiti sledeće izbore, ovo ću reći. Znači, ti već sad misliš na izbore, to je, znate, Freud. Znači, to je tebi u glavi, kako će izgledati sledeće izbore. A kako će izgledati izbori, vidite u Vrbasu. Danas predsjednik svih građana, Tomislav Nikolić, dolazi u Vrbas. On je pohvaljen što nije više predsjednik svoje stranke. Konačno je, za razliku od Tadića, što je ispravna primjedba bila, poštuje ustav da ne može. A znači dolazi danas u Vrbas na izbore. A što dolazi da ohrabri građane Vrbas izađu ili da agituje za svoju stranku? Tamo igrala fudbalska zvezda, tamo bio koncert Ace Lukasa, tamo su autobusi iz Novog Sada javnog prevoza vozili zainteresovane građane na skup Srpske napredne stranke. Znači to su ovi što se žrtvuju za narod i u stvari im je svejedno kako će proći izbori. Oni sada kao major Gavrilović. Oni kažu, vojnici, naš puk je izbrisan. Vrhovna komanda više ne računa njega, vi ste već mrtvi. Zato za slavu, da pronesemo slavu i čast otadžbine. Znači, tako oni to pričaju, a onda kad imate opštinske izbore u Vrbasu, uopšte ne pocenjujući Vrbas i to, onda sve što imaju na raspolaganju dovedu, autobuse, Acu Lukasa, fudbalski klub Crvenu zvezdu i predsednika Srbije. E, mene uvek, jedna stvar je kod nacionalista uvek čudila. Oni u stvari najviše pocenjuju svoj sopstveni narod. Oni misle da ljudi to ne vide. I sada kad vi sve ovo radite i kažete ne, pa mi znamo da ćemo platiti cenu na izbori, a vi se upravo trudite da ne platite cenu, pa onda imate sumnju, običan čovjek verovatno, i da li onda ono sve što oni rade je u stvari baš motivisano do kraja interesima građana. Ali možda je to ove nedelje se moglo videti na jednom drugom primjeru koji je manje više prošao nezapaženo u javnosti, a za mene je, verujte mi, dramatično važno. To je odluka Ustavnog suda o tome koliko čovjek može biti u pritvoru. Prvo smo imali izjave prvog potpredsednika da se on neće mešati u sudske presude, on kao pravnik zna da to nije u redu. Sad imate odluku Ustavnog suda da su građaninu Miškoviću prava ustavno zagarantovano prekršena zato što je predugo bio u pritvoru. Ja odavno mislim da kod nas pritvor je u stvari zatvor. Prvo se najveće oblate vas da će biti hapšen, onda sedite u pritvoru, onda se izađete iz pritvora, ne dignu nekad ni optužnicu, a i kad dignu posao za slobodni sud. Znači u našem društvu je pritvor u stvari zatvor. Ali na ovom primeru se vidi kako se shvata pravosuđe u Srbiji. Taj isti čovjek koji je rekao da neće komentarisati, da je reforma sudstva bila katastrofalna, izjavljuje da mu je sada sve jasno da Ustavnom sudu komanduje Demokratska stranka. E sad ovako, vi ste izneli optužbu koja je nečuvena. To je centralna pravna institucija. Imali ste pre 7 dana autorski tekst u Danasu, svi su pravili ga, nisu videli, predsjednika tog suda, profesora Grubača, koji je rekao da se u Srbiji ne radi o pravnoj državi i borbi za pravnu državu, nego o progonu demokratske stranke. Pošto je profesor Grubač dosta ozbiljan čovjek, teško da se i ovo moglo da prođe bez neke reakcije vlasti. Ona se pravila da to nije čula. Sad imamo odluku kad se sad izjavljuje. Čeka 12.000 predmeta, zašto je ovo išlo preko reda, znači Mišković vas je kupio. Vi sada direktno kažete da je u našem Ustavnom sudu korupcija, da je Mišković platio te sudije, znači ti sad uništavaš ugled tog Ustavnog suda, ti rušiš i tu instituciju ove države, a postoji još jedna mogućnost, da je Ustavni sud ovo uradio preko reda, da bi upravo na ovom primjeru pokazao šta ne valja u Srbiji. Ja ne znam da li je to tačno. To bi morale da kaže predsjednik suda ili sudije. Svakako je išlo brže nego što idu drugi predmeti. Ali da se mi ne zavaramo, u ovoj zemlji se na slučaju Mišković ne lomi samo priča o privatizaciji. ili o kapitalu. Ovde se lomi i sistem pravosuđa. Jer cela Srbija gleda šta će se dogoditi s Miškovićem. Najave, bit će uhapšen, možda ću ja da izgubim život, ali ja ću Mišković strpam. Jedan čovek koji je meni lično na krajnje nesimpatičan način se obogatio, bio potpisnik vlade pod Miloševićem. Najveće bogatstvo uzgred stekao 2004. 5. za vreme vlade Koštunice. Čovjek za koga i ja mislim da verovatno ima dosta opravdanih razloga s neka istraga vodi, je držan tako dugo u pritvoru, a niko ne zna zapravo tačno zašto. Odmah da kaže i Goran Knežević, bivši predsjednik opštine Zrenjanin, bivši ministar u ovoj vladi, odnosno prošloj pre rekonstrukcije, je također držan 13 meseci. Meni to isto izgledalo neverovatno. Zašto čovjek sedi 13 meseci uzgred, nego čovjek je na kraju oslobođen. Ali vi sad imate izjavu čovjeka koji hoće institucije da gradi, da je praktično korumpiran Ustavni sud, da se više ne može verovati pravosudnim institucijama, i to kaže inače čovjek koji grubo krši pretpostavku nevinosti itd. Evo ja ću napraviti jednu analogiju. U jednom emotivno i politički visoko opterećenom sudskom procesu na Floridi, jedan mladić, inače hispanskog porekla, verovatno meksičkog, ako je bitno Amerikanac, on je dežurao u svom belom kvartu i video jednog mladog crnca po 16-17 godina, posle jedne svađe ostalo je nejasno šta se tu desilo, on ga je ubio. Predsjednik Obama je rekao da sam imao sina, on ima dve ćerke, imao bi sina koji liče njega. To je prilično krupna izjava za predsjednika SAD-a. Znači, identifikuo se. Kad je porota oslobodila tog, smatrajući da ga ubiju nužnoj odbrani, mnogo Amerikanaca je smatralo da je to greška porote, da je porota puna predrasuda prema crncima, da misli da su tinejdžeri crnci skloni nasilju itd. Obama je priput govorio kao crnac, to je bilo vrlo interesantno. On je neka vrsta postrasnog predsjednika, ali je rekao, i zapamtio tu rečenicu, ali ovo je odluka suda, mi smo, ovako je rekao, mi smo narod zakona. Ovo je odlučila porota i to je gotova odluka. E sad, zamislite da je kod nas rekao naš Obama, ne, ovo je odlučio Ustavni sud, mi moramo da poštujemo, da postavimo pitanje zašto je ovo Ustavni sud rekao. Ima li tu nešto sada za sve nas da odgovorimo na pitanje šta rade to istražni organi, zašto se ljudi ovako dugo zadržavaju. E sad ja vas samo još ovo da pitam. Imamo to čuveno društvo sudija koje svaki dan se oglašalo kad su njihove kože bilo u pitanju. Razumem to. Konačno ih je taj isti Ustavni sud sve vratio nazad na posao. Jesu oni oglasili? Nisu. Jesu oglasio još neko od naših poznatih pravnih stručnjaka? Nije. Ako je korupcija u Ustavnom sudu, onda ova zemlja ima ogromne probleme. Ali onda to mora se nešto učiniti. I meni je to bio jedan trenutak, jedan veliki fotograf koga sam ja jako, jako voleo, Henri Cartier-Bresson, on je to zvao na francuskom moment décisif. Uvijek su ga pitali kako on nalazi taj trenutak, on je rekao to je odlučujući trenutak, kada se u jednoj fotografiji stekne sve. E meni se u ovom trenutku, u ovom haosu, koji sad je već prošao, sad se svi bave Vrbasom, pa će u nedlju biti opet, evo, Srpska napredna stranka uživa apsolutno poverenje građana. To je proletelo, a to je jedna slika pravosudnog sistema jedne zemlje. Sad, znate šta? Demokratija počiva na postojanju pravosudnog sistema. Inače je zemlja džungla. Znači, za mene ovo pokazuje da ono malo institucije što smo napravili negde od 2000. godine počinju da se ubrzano rastaču. U policiji je rat, to je svakome jasno, policajci ratuju. Naš Elliot Ness, glavni borac protiv korupcije, je najuren iz te borbe protiv kriminala, čovjek koji je, koliko smo shvatili, nosio te istrage, te čuvenih 24 istrage, on je najuren bez ikakvog epiloga. Isto tačno optužuje njegov račun da ga plaćaju tajkuni, da mu žena radi za Demokratsku stranku, da je primao pare u prošlosti od tajkuna. Jel to je istina ili istina? Nikakav odgovor nismo dobili. I onda meni ljudi kažu, pa dobro, evo sad su ekonomske, ali sve ovo stvara jednu atmosferu u društvu da građani ne veruju više ničemu. I povlače se u sebe, ćute, plaše se. I meni trenutno Srbije, iskreno govoreći, liči na kad dođu oni čuvene pijavice, oni cikloni, u onom što oni zovu pojas ciklona u SAD, šta znam, ono, Kansas, na primjer, pa imaju ona skloništa, oni prave, pošto je to ravno sve ko naša Vojvodina, oni naprave pod zemljom ove ljudi. I sad najavi se ciklon, to na sreću uglavnom dobro predvide meteorolozi, i onda ljudi, cela porodica siđe u ono sklonište pod zemljom, zatvori vrata, ima tamo bateriju, hranu, vodu, tranzistorski radio, sluša vesti, i čekamo da prođe. E, meni Srbija na to, iskreno go reći. Evo, ja ću se ilustrirati po nečemu. Vrlo interesantno, nešto sam uočio kao neko koji je dugo u političkom životu, za razliku od DOS-a, gde su svi prešli u DOS 2001. godine. Znači, svi, najstrašnije onako, to je jedan od uzroka, kako bi rekao, nemogućnosti pravih reformi. Mnogo manje ljudi je prišlo Srpskoj naprednoj stranci. Ljudi nisu uopšte više načisto koliko će se ko zadržati na vlasti, koliko to uopšte traje. I vi sad dođete u situaciju da Jelko Kacin kaže jednu potpuno tačnu stvar, ali ovdje se vrši jedna divljačka predizborna kampanja sve vreme. Šta god kaže Demokratska stranka, optuži vlast. Ona je sad opozicijom stranka. Voleli je vi, ne voleli, optuživali, ne optuživali, možete najgore ne misliti. Njen je neki posao da kritikuje. Ali odgovor koji dobija je potpuno nesrazmerno agresivno na ome što oni kažu. Vi ste zlikovci, vi ste divljaci, sreće što što još... Kakav je to način?
Ministarka Mihajlović je verovatno u poslednje vreme.
Ona ili je dobila taj zadatak, ili je ona sama u nekom vakumu preuzela to da odgovara. Ona optužuje Demokratsku stranku sada za sve. Ja očekujem da taj spisak optuži dođe do neke tačke kad će to postati apsurdno. Sjećam se kad sam čitao Arhipelag Gulag o Solženjicinu, onda on opisuje to i on sad navodi razne ljude koje sreo. Pa navodi jednoga koji kaže kad su počeli ga optužuju da izdo Staljina i Sovjetski savez, da je onda on počeo da im daje imena ljudi koji su mu pomagali, s kim je bio zaveri. I onda je on dao hiljadi imena. On je rekao svakog čovjeka koga se ikad upoznao ko se ti. Ja sam mislio da će u jednom trenutku da to bude toliko apsurdno i blesavo, da oni će prosto da me puste, shvatit će to, ne kaže, oni su sve te ljude uhapsili. Rekao, ja sam vratio kriza, hapšen hiljadu ljudi. Kogod išao u školu, sa mnom radio, sa mnom stanovo, ja sam rekao, taj, da i s njim sam se dogovarao, pa ti stalje. Ja sam mislio će oni shvatiti, znači ludilo može bude mnogo veliko. Vi ne možete parirati ludilo. E, meni se čini da vi možete da idete sa tim optužbama ad infinitum. Vi možete kažete zašto su oni krivi i te kako su krivi. Izvinite, u vašoj emisiji se više nego govorio kritikovo i ozbiljne primjede, upućivo i pisao tekstove za pečani i o korupciji i o svemu. Ali znate šta je? Mora da postoji neka mera u svemu tome. Jer opozicija je po definiciji slabija. Ona nema toliko medija. Inače mi izgleda isto komično kada je optužba da vlast nema svoje medije. Dođete na kiosku da pogledate neke tabloide, pa mi je potpuno jasno svako dana da ne da rade za vlast, nego dobijaju informacije iz uprave kriminalističke policije, dobijaju iz tužilaštva. To je toliko jasno. I to je rekao sada i Davenport, ambasador OEBS-a. On upozorava, on kaže, znate šta, sud treba se bavi optužbama, ne tabloidi na svoje strane. Naše društvo je postalo društvo, izvinite, permanentnog varenog stanja. Građani su sišli u skloništa, gledaju da prežive ili da prođe, ajde, potrebim blaži izraz ovo što se dešava, a mi smo u nekom permanentnom varenom stanju. Sećate se, počelo kad su izabrani, ja sam šok doživao, da su bili presecanja kolona i prisluškivanje mobilnih telefona, je li tako? Onda je bili su pokušaj atentata, je li tako? Ubistva. Onda je bilo izjave, pa dobro, mi ćemo da poginemo, ubiće nas, nema problema, ali mi ćemo... Šta je to? Mi živimo u nekom permanentnom varednom stanju, ja ne vidim da se to smiruje. U tome je ceo problem. E sa druge strane, vlast radi neke stvari tačne. S druge strane, oni vode te pregore oko Kosova, oni kažu ekonomija je važna, to je tačno što su oni rekli. Ali sve ovo ostalo, kako bi rekao, ja imam utisak da neko gradi kule koje nisu loše, stanu na pesku. Znate, uvijek sam gledao kad deca naprave na plaži, oni uzmu mokar onaj pesak, vodu dodaju, pa naprave onaj zamak i onda mi uvijek bilo tužno, čim sunce malo ogreje, kula počne da se raspada. E tako meni to izgleda. Vi, oni počnu pregovore, oni to krenu ozbiljno, a onda čim se desi neki problem, oni kažu, ma kakvi, ne možeš se sa Albancijom. Pa ne možeš tako. Ako si počeo jedan putem da ideš, onda idi stalno tim putem. Ako je tvoje prvo poglavlje koje ćeš otvoriti, ljudska prava, slobode, pa ne možeš da zabranjuješ Pride. I onda kažeš da su oni nenormalni. U tome šta je normalno i nenormalno u ljudskom ponašanju, znate, mogli bi mi sad ovde voditi veliku raspravu, većina ljudi koristi takozvanu statističku definiciju šta radi većina, ali ja bi sad mogao vam pokazati da je većina pre 300 godina verovala da, na primjer, bajanje leči bolesti. Kakve su izjave šta je normalno, šta je nenormalno? To radi Putin koji naravno voli da se slači i na svim slikama je god do pojasa i pokazuje mišiće, nemojte me stvarno terati da ja njega analizujem, ali vidim da je on veliki protivnik homoseksualaca, ali zato mnogo voli da nam se slika god do pojasa u kimonu. Više govorimo često sami o sebi kad ovakve divljačke, ali to nije bitno. Bitno je da li ti imaš neka, da li neka manjina proganjana ima neka prava da mirno izađe na ulicu i kaže, evo mi postojimo, mi smo veseli, vidite, mi smo isti ko vi, ostavite nas na miru. I onda imamo situaciju da je da moj poznanik se vrati iz Istanbula i zatekne se za njoj gej parade u Istanbulu i dođe u potpunom šoku i kaže meni, pa Žarko, kao što on svi sedeli sa strane, pili kafu, nikakve zaštite nije bilo, neko je nešto dobacio, većina se on smijala i oni su prošli. Čovjek je došao u potpunom šoku iz Istanbula. Vi imate Tel Aviv, gde 350.000 ljudi učestvuju u tome, a u Izraelu su vrlo jaki verski krugovi i konzervativni. Znači, u takvoj zemlji 350.000 ljudi najmirnije u Tel Avivu napravi to i niko ne reaguje u državi u kojoj verske vođe takođe prema standardima, idejama svoje osnovne vere, to ne odobrava. Znači, hoću da kažem, kud god krenete ka Evropi, vi se spotaknete na prvom stepeniku. Kažu, neko preti. Ko preti? Nama stalno neko preti. Preti Vučiću, preti Dačiću, preti Tomi Nikoliću, preseca kolonu, prisluškuje telefone, neki, oni. E, vi znate taj govor, kako se zove u nauci? Zove se paranoidni govor. Oni. Ko? Oni. Ko sme? A, ima! A ko su oni? Pusti sa to! Kako ćemo mi kao društvo ovako? Odem u inostranstvo i prva stvar koju osetim kod 90. godina kad sedem negde popijem kafu, ne to što je kafa bolja, nego to što je mir. Ja sedim, niti očekujem da me neko napadne, niti očekujem da mi neko priđe, ništa ne očekujem. Sedim i pijem kafu i trenutno meni se čini da idete pocepano kao društvo. Ispravno je to što radite i zatvarate najteži problem Srbije, to je kosovski. Nije bitno da li oni to rade što moraju, što, to je zaista nebitno. U policiji je važno što radiš. Isto tako oni su svesni da Srbija mora da se ekonomski konsoliduje, ali vi istovremeno to je u jednom kontekstu haosa potpunog koji oni proizvode sami. Naše društvo ruši ono malkice institucija koje smo ikada imali. Što tiče Miškovića, i on ima neka prava, svako ima neka prava. Znate, to je kao suđenje u Nürnbergu, bilo je kao, ne pravim direktno naravno poveđenje, zašto se Zapad toliko mučio, što ih nije sve obesio i tako dalje. A zato što da je to uradio Zapad i streljao ih i obesio odmah, onda bi on zapravo bio isti kao oni drugi. Vi morate stalno time što nešto drugo radite, pokazujete razliku između zločinca. To su dva puta koji može da ide ljudsko društvo, zločinački put i neki drugi put. Vi možete misliti da je kriv Mišković, može celo društvo to da misli, ali vi ne možete sve jedno da mu skraćujete njegova prava, svako ima neka prava. Jer to nas definiše, ne njega, nego nas.
Sada imamo pokretanje procesa za Agrobanku. Vidim da je Mlađan Dinkić otišao da odgovara kao građanin, kako je rekao, o nacionalnoj stadionici. Sad, nije sporno da je u vreme vladanje demokratske stranke, kad kažem demokratske stranke, naravno sa koalicijnim partnerima, sad svim...
Što se tiče privatizacija...
Pa i ne samo to, nego
sem Sartida, koji pripada vladi u kojoj sam ja bio. Sem tog slučaja, ostale 23 su urađene za vreme vlade Vojislava Koštunice i kasnije. Zapravo, skoro svi 24 sporne privatizacije urađene za vreme vlade Vojislava Koštunice. Ali, reci,
izvim. Da, htela sam da kažem u stvari, ako ima razloga da se veruje da je u prethodnoj vladi, da je bilo korupcije, kako ljudi da razlikuju to što je politička odmazda, da se pravosuđe koristi za političku odmazdu i šta je nešto što bi moglo da bude kako kažemo, realno očekivati da se vode procese protiv nekih ljudi koji su učestvovali ne za sumnje već u korupcijama koje su vladale za vreme Tadića vladavine.
To je dobro pitanje. To je u stvari suštinsko pitanje. I to meni ljudi koji brane ovu vlast kažu često, pa dobro, prirodno je da oni istražuju one koji su bili na vlasti, nego da istražuju one koji nisu bili na vlasti. Tačno. Ali, upravo zato da ne bi bilo resantimana, ti treba ekstremno da paziš da pravna procedura bude poštovana, a ovde se ona ne poštuje ni u tragovima. I u tome je cela stvar. Ti sam dezavuiš sebe. I naravno, onda imate izjave kao te dame koje ste citirali, koja triumfalistički preti svima koji su bili u funkciji. Da, slušajte, ako je bilo mnogo korupcije za vreme prošle vlasti, a bilo je, vi ne možete automatski pretiti svakome koji je bio u toj stranci. Možete sad političku primjedu, pa čak možda i neku moralnu. Zašto si ćuto? Zašto ti nisi na to obratio pažnju i tako dalje? Ali znate šta? I meni je interesantno, na primjer, imate Oliveru Duliću ogroman broj tekstu. Nek samo uzme neku medijsku arhivu što je napisao. Čovjek dobije optužnicu, ja u novinama čitam. Tužilo što je vratilo optužnicu na dopunu. Pa ste tužilo što smatra da optužnici koje je dobilo iz policije nema dovoljno elemenaca da bi uopšte mogao sudski proces. Znači, hoću da vam kažem, vi imate to, ponovo to osjećanje da je pravda u stvari jedan tanan izbor za osvetu. Ali očigledno je, oni će biti kratko na vlasti, oni hoće to da kapitalizuju. I da se mi ne zavaramo. Podrška Srpskoj naprednoj stranci i Vučiću nema nikakve veze s evropskim integracijom. I zato je on tako reagovao na ovo što je rečeno u Miškoviću, jer u stvari slučaj Mišković je vezan za njegovu politički rejting. I to je jasno kao dan. E, ako je to tako, onda smo mi u velikim nevoljama. Jer onda i sud više ne presuđuje na osnovu činjenica i dokaza, nego na osnovu toga kako će reagovati politički moćnici. Ali ima još jedan problem, znate. Vi govorite o 24 privatizacije. Ti, umjesto da to gledaš da se završi pravno, kako god je brže moguće, ti u stvari žuriš. Mi smo imali ministar pravde koji u Skupštini rekao, to ne može biti omaška za neko ko radi na pravnom fakultetu u Beogradu, da se mi ne brinemo, će biti podignuta optužnica. Izvinite, otkud on to zna? I znate šta će se dogoditi, ja vam kažem. Advokati nekih od tih ljudi koji će biti, bit će dignuta optužnica, ali tu je bilo naravno pljačke, u sudu će tražiti stenogram iz Skupštine. Oni će to izneti na suđenju, da je ministar pravde u Skupštini rekao, bit će optužnice podignute, pre nego što su dignute. Pošto će sud, verovatno neki od tih ljudi, osuditi, onda će oni lepo otići u Strasburg. I strašno me kopka kako će sud za ljudska ta prava u Strasburgu, nešto kaže ljudske pravde, da je ministar pravde u Skupštini Srbije, znači ne u kafani, nego u Skupštini, kaže, ne brinite, bit će optužnice podignute. Vi ste sad reći šta smo se uvatili zakone, zato što je to meni na toj borbi protiv korupcije ova vlast celu svoju popularnost stekla. Ako je cilj da se ovi tajkuni, lopovi, pljačkaši ne seku u glavi, pa neka kaže ovaj narod tako. Molim lepo. Onda i vraćamo se u kameno doba, pa ćemo da im odsečemo glave. Pa poslije će ta deca njihova da rastu i oni imaju ono, i mamu, i tatu, i tetku, i decu, i ujak. Pa će ta deca da rastu, pa će kao ova deca što su rasla posle rata, kad su im streljali roditelje bez suda, će reći, evo, moj tata je osuđen na pravdi Boga, pa će se vući po to po Strasburu. Mi imamo onda jedno poluvareno stanje, ili ako jeste vareno stanje, neprekidno u zemlji, mi imamo te najave stalno hapšenje, mi imamo tu batinu koja se vrtala iznad glave svim građanima Srbije, da će svi završiti na sudu, da je cela jedna stranka kriminalna, vi sada kriminalizujete čitavu jednu stranku. A sad ja vas da pitam, pošto ja bio na vlasti 2-3 godine, a jesmo li mi imali više razloga da kriminalizujemo Socijalističku partiju Srbije za ono što se dešavalo i još jednom, i Srpsku radikalnu stranku iz koje su mnogi od ovih ljudi koji sad nama rade ovo. Pa što je bilo da smo mi rekli, vi ste svi zločinci. Šta znači da je Demokratska stranka zločinačka? Šta znači da je ona kriminalna? Šta znači da se ona sastoji samo od lopova? No, ti ljudi su uplašeni, pokolebani, oni se više ne usuđuju da govore. Jedna stvar je sigurna. Vi tom kampanjom ne borite se protiv korupcije, nego gledate u stvari da budete bez opozicije u Srbiji. Znači, vi imate istovremeno situaciju da kriminalizujete jednu čitavu stranku, a mi nismo kriminalizovali Socijalističku partiju Srbije i Srpsku radikalnu stranku. Vi sećate, bilo je radikalnih zahteva, seća se Svetlana da ih zabrani. Tu je bilo uzgred budućnost osnova. I sada Dači kaže, vi ste nam učinili uslugu. Čekaj, ali postoje alternativa da se tebi zabrani stranka i ti završi u zatvoru. A ovde se to neprekidno radi. Neće biti stranke, rasturit ćemo. Niko nije rekao, zabranit ćemo je. Ali faktički je rastura svakoga dana i gori lider je lopov, vi ste lopovi, vi ste kriminalci. Znači, stvara se jedna atmosfera pogroma. Mene ovo liči na Francusku revoluciju, na onoga Robespiera, sećit ćemo glave, imate taj savez za bezbednost koji se bavi pljačkom. Zašto bi se vojna bezbednost bavila pljačkom? Sto već jedno napisao, što mislim. Kako je veze vojna bezbednost, sem ako nije pljačka u vojci? Kao mač revolucije, znači Điržinski, ono čeka mač revolucije, mi imamo jedno telo na kome se stalo, i to je tajanstveno, tu se raspravlja o pljački i mi ćemo biti ljudi koji ćemo konačno ognjem i mačom čistiti Srbiju od korupcije. A u tvojoj posljedničkoj grupi, u skupštini, sede ljudi koji imaju krivične prijeve za krađe i pljačke. Šta ćemo s time? Sede pored tebe. Ti vrlo selektivno o tome govoriš, preskačeš da govoriš o ljudima koji ste politički bliski. I onda kako očekuješ drugu reakciju od ljudi nego tu da sagnu glavu, da uđe u to sklonište ispod zemlje, da čekaju da sve prođe. I ono čega se ja užasno plašim, jako to sad izgleda potpuno apsurdno što sad govorim, jer je vrlo jaka u javnom mnjenju Srpska napredna stranka, ja se plašim da možemo imati finale kao u Bugarsku. Da se rastoči ceo politički sistem. Oni su sve probali, da car bude premijer, nesuđeni. I ono što sada gledam kao neka entropija na političkoj sceni, oni su unutar Evropske unije. Politički sistem može da se rasturi. Primjer je Grčka. Mislim da bi Srbija morala vrlo pažljivo da pogleda Grčku. Mi već imamo neke elemente toga. U Grčkoj, posle haosa koji traje ceo 20. vek, imali su pre rata diktaturu Metaksasa, pa su imali posle rata pukovnike, pa su pukovnici pali tek kad su napravili taj sumanuti puč na Kipru i u stvari dali Turcijem povod da okupiraju 40% ostrova. Tad su pali, jer su Grci vidjeli da imaju ludake na vlasti. Grčka politička scena se stabilizovala. Dobili su jednu veliku stranku levog centra, kao u Evropi, i jednu veliku stranku desnog centra, PASOK i Nea demokratija. Gledajte sada, kad su urušene obe te stranke zbog ovoga, šta se javlja? Javlja se Zlatna Zora, to je ekstremna profašistička desnica, i javlja se ekstremna levica, Siriza, koja je isto pitanje koliko ona baš će poštovati pravila demokratske borbe. I ja bi ove grupice, ove koje sad trenutno diktiraju naše, da li ima parade ili nema parade, Pride, ne bih baš tako lako, ne bih baš pocijel, one su razjedinjene. Ja bih se duboko zamislio da posle ove velike borbe od korupcije koje će završiti jednim treskom, ne rasturimo političku scenu i onda ostavimo jedan prostor za u ovom trenutku ekstremnu desnicu, ekstremnu levicu trenutku i nevidnik od nas. Posljedica ovoga možda bude ne jedna, još jedna epizoda u našoj tumaranju ka Evropi, nego možda bude unušavanje političkog sistema. Radovati se raspadu demokratske stranke, jer ona zauzima jedan vrlo važno mesto. Ja ne vidim da neko uspeo da je zameni na to mesto. Evo, ona je sad u teškoćama, naš 15%, 14%, 16%, bila je na 40%. Ne vidim da je nešto se pavilo i ne verujem se pavilo, što će zameniti njeno mesto. Čemu se tu ljudi u stvari raduju? Mesto da imaju normalno politički spektar, oni uživaju u tome što misle da eliminiš konkurencija, ali oni u stvari uništavaju deo političkog spektra. I kad vi nemate taj deo političkog spektra, kao što kad su se ovi pomerili ka centru, socijalisti i radikali bivši, naravno da su počeli da buju te grupice, ali oni će se ujediniti. To je pitanje samo, tu još državna bezbednost ih malo drma, neki krugovi u crkvi, Rusi, jedna je direktno vezana za te ruske, sad se pokazalo da je glavni neonacista ruski se krije u Srbiji. Znači, urušit će se politički sistem, a onda će Srbija imati mnogo, mnogo veće probleme nego danas. koliko javnih ličnosti uopšte govori posle 50. Ljudi su se sklonili. Misle da je to postaje opasno, da postaje nezgodno. Znači, stvara se jedan brisani prostor, tu duvaju vetrovi, ljudi su za protekle 2-3 decenije zaključili da ne treba se mešaju i vi imate, i ti imaš još nešto na tom brisanom prostoru. Ti imaš neku vrstu ponovo varvarizacije javnog života. Imaš ubistva, pazi, policajac igra s pištoljem. Pogledaj, recimo, slučaj Jovanke Broz. Njoj prave grob, žena živa. Direktor kliničkog centra daje njenu potpunu dijagnozu novinama. Pa gde to ima? Pa čekaj, ima ta žena pravo na neku privatnost. Misli, žena se bori za život. Niko na nju nije obraćao pažnju, 25 godina, pravili se svi ludi, iako je njen muž bio predsjednik države. Ta varvarizacija je na tom brisanom prostoru. I onda, naravno, može da se preti gay pride-u. Šta znači to kad Branko Ružić i Tanja Mišić kaže da će biti u toj koloniji, a predsjednik te iste stranke i premijer kaže Ružiću da je ozračen malo u brizu, ozračen čime? Ljudskim pravima. Znači, to je jedna demagogija opasna. To je da postoje prava koje se mogu skratiti nekim ljudima. To je onda arbitrarno. Ne bi ni volao se vratio period kada sam morao da razmišljam da li se Tadić rukovo stačio na Skopskom aerodromu, bila je magla pa niko nije video. Ili da je bio u Dubrovniku, ali mu je samo pružio ruku, nije razgovarao. Ja ne bih volio da se vratim u taj period. Ali, s druge strane, ovaj period je opet otvorio neke nove opasnosti. Ono je bio, ako mogu tako da kažem, opijumski period. Sve je divno, sve je lepo, svi smo lepi, svi smo zavodljivi, svi smo mirišljavi, svi znamo da peremo ruke pre svakog obroka, svi znamo da koristimo nož i viljušku, a sada je došao period Conan the Barbarian. Sad će da dođu ovi varvari koji će da vama pokažu da ste vi u stvari elita srpska, da je to go ološ i razbojnik i prevarant, rasturit ćemo sve što postoji i mi ćemo na pepelu tog. Ovde je za svakoga istorija, pa ajde ako smo imali tu nultu tačku 5. oktobar. Sad ljudi kažu nije bio 6. oktobar, pa jeste, ovo je sve 6. oktobar. O čemu oni pričaju? Ovo je ono što Srbija može da uradi. Ali ti hoćeš u prah i pepeo, sve što je urađeno ne valja, sve je katastrofa, vi ste lopovi, vi ste... Evo sad je rečeno da je Đilas upravo srušio sve u Beogradu. Pa svima je jasno da ne da dozvolu tu upotrebnu namerno da bi se dodvorio današnjoj vlasti. Nezamislivo je da kaže, pa dobro, ali most nećemo rušiti. On uzgled pričao o nekom drugom mostu koji treba da se sagradi tako na drugom mestu. Nije nam obrazložio zašto kasni most kod Ostružnice koji Kinezi kasne, ali valjda Kinezi kad grade ne smeš da pisneš, ne smeš da kažeš, ali ako Kinezi kasne, valjda mora. Tako da mi se vrtimo kao onaj pas što sebi stalno će rep da uhvati, pa ne može da uhvati rep, sad je Vučić potpuno i on je zaigrao to. Opasno je to, jel? Opasno je da ti toliko nastojiš u stvari da uništiš jednu stranku i ti na tome radiš aktivno, nemoj da se igramo, ne smeta njima Đilasova kosa i frizura, neko i misli da on treba da odgovara i tako dalje, ali to je bitka protiv njega kao predsjednika te stranke. U slučaju Grčke, tu se pokazuje da kad se te osnovne građanske stranke rasture, ostaje taj prazni prostor na koji može da uđe svako i tamo je ušla Zlatna zora. Oni su sada očajnički vode bitku protiv nje, oni pokušavaju da pridobiju građane, to je vrlo neizvesna bitka. Građani Grčke mogu da zaključe da je to politički obračun i da to nije tačno. Znači sad građani Grčke će presuditi, kakav sud? Oni moraju da odluče da li je to što ubistvo tog nesrećnog nekog pesnika tamo levičara, da li je to modus operandi Zlatne zore ili je to jedan incident, što oni tvrde. Ja iskreno recimo mislim da se budućnost grčke demokracije sad ovog trenutka odlučuje Grčka. Ali ovdje to ljudi tako ne vide. Sad su ovi na vlasti, ovi su opijeni, opijeni su vlašću. I još jednom taj trijumf od raspada onoga što se zvalo u Francuskoj revoluciji ancien režim, starog režima. Pogledaj, sladosničarče, posle godina danas ljudi pokazuju, uživaju od raspada. E, sad ćemo mi se obračunati sa neprijateljima naroda. Jer u stvari demokratska stranka je proglašena za neprijatelja naroda. Istovremeno, u ovoj vladi sedi trećina stranaka i ministra koji su bili u toj istoj prethodnoj. Potpuno isti ljudi su sedeli onda i sad. Ivica Dačić bi mi izutrši poslije u prethodnoj vladi. Pa šta je on uradio za borbu protiv kriminala? To su tako apsurd. Samo malo zagrebeš tu priču, to je više tragikomično.